Poslušate program Radio Ognjišče, ura je 19.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Jagar.
Pred stoletjem in pol v Bistri pri Vrhniki rojeni urbanist in arhitekt Ivan Jagar je študiral na Dunaju in že tam prijateljeval s Plečnikom. Že med študijem je s Fabijanijem sodeloval pri urbanističnih načrtih za Ljubljano. Leta 1901 je bil na Kitajskem, kjer je sodeloval pri obnovi pekinške poslanske četrti. Naslednje leto se je na povabilo brata Franca, duhovnika, preselil v Minneapolis v Združene države Amerike, kjer je ostal do smrti. Tam se je hitro uveljavil in postal svetovalec mestne urbanistične komisije in poznaje vodilni urbanist. Imenovali so ga tudi graditelj Minneapolisa. Projektiral je več cerkva, med njimi cerkev svetega Štefana v okrožju Sterns, kjer je živela močna slovenska skupnost. Gotiziral je stolnico v Minneapolisu. Prve članke o arhitekturi je objavljal v Slovenskem narodu. Poznaje je pisal v revijo Northwest Architect, ki jo je tudi sourejal. Pred odhodom v Združene države Amerike je v secesijskem slogu opremil več Župančičevih in Cankarjevih del. Danes ga skupaj s Fabijanijem in Plečnikom uvrščamo med začetnike slovenske moderne arhitekture.
Janez Jagar se je rodil 16. maja leta 1871 v Bistri pri Vrhniki v družini Andreja Jagra in Katarine, rojene Primožič iz Žirov. Krstno ime Janez je ohranil do dunajskih let, ko se je preimenoval v Ivana. Pri hiši je bilo 8 otrok, 7 fantov in deklica. Ob njegovem rojstvu so živeli v čuvajnici nad Bistro, saj je bil oče, po rodu iz Postojne, v službi pri železnici. Poznaje so ga poslali v Ivanje selo, na drugo stran Hribovja, ki se dviga nad Bistro, zato so otroci obiskovali šolo v Uncu. Mali Janez je lahko občudoval veliko postopje kartuzijanskega samostana, ki je v tistem času bolj spominjal na grad, saj ni bilo več cerkve, ne pokopališča. Mogočen in takrat še dokaj nov, štampetov most, prek doline Borovniščice, prva opečna gradnja pri nas, je bil le streljaj oddaljen od njihovega doma. V obeh krajih so živeli ob gozdu, v stalnem stiku z naravo, obogateno s skrivnostmi kraškega sveta.
Starša sta najstarejšega sina Franca poslala v šolo v Ljubljano v gimnazijo. Želela sta, da bi si pridobil izobrazbo, prišel do primernega poklica in se čim prej rešil revščine. Nekaj let zatem mu je sledil tudi Janez. Franc je bil pri 16 letih zaradi upora slovenskih dijakov nemškemu učitelju izključen iz šole. V tistem času je bil na obisku v domovini misionar Janez Solence iz St. Paula v Minnesoti. Iskal je mlade fante, ki bi vstopili v njihovo bogoslovje. V začetku leta 1887 je z njim odpotoval v Ameriko in čez dobrih 5 let postal duhovnik. Franc je ohranjal stike z domačimi, zlasti z Janezom, ki se mu je poznaje pridružil v Ameriki. Tja je prišel tudi oče Andrej.
Dijaška leta Janeza Jagra je pomembno zaznamoval njegov profesor na ljubljanski realki Fran Levec. Učil je slovenščino, nemščino, zgodovino in zemljepis. V tistem času je bil tudi urednik Ljubljanskega zvona. V mladih dijakih je odkrival njihove talente in jim pomagal, da so jih razvijali. Zaradi močnega vpliva nemških krogov v šolstvu so bili povezani v tajnem društvu Sloga. Janez se je v njem navdušil za jezikoslovje, etnografijo, slovanske ideje in začel razvijati svoje risarske sposobnosti. Sorodno društvo Zadruga, v katerem so bili 5 let in več mlajši Ivan Cankar, Dragotin Kete, Oton Župančič in Josip Muran, je zaživelo poznaje. Janez Jagar je bil med počitnicami domači učitelj pri sodniku Erhovniču v Ribnici, kjer je verjetno prvič srečal svojo življenjsko sopotnico, takrat še 8-letno Selmo.
Po maturi se je Janez Jagar vpisal na tehniško fakulteto na Dunaju na oddelek za arhitekturo. Njegova najbolj znana profesorja sta bila arhitekt iz Šlezije Jozef Marija Olbrih ter dunajski arhitekt in urbanist Otto Wagner. Bila sta tudi najvidnejša predstavnika dunajske secesije. Kmalu za Jagrom je prišel na Dunaj še Jožef Plečnik. Študijskega potovanja se je vrnil tudi nekaj let starejši Max Fabiani. Vsi trije so se znašli v Wagnerjevem krogu, najprej kot njegovi učenci, zatem tudi sodelavci, še zlasti Fabiani.
Janez Jagar je zvesto sledil delu svojih profesorjev, ki so učence od vsega začetka uvajali v arhitekturne in urbanistične projekte. Sočasno je raslo njegovo zanimanje za jezikoslovje, zlasti slovanskih narodov, in etnologijo s poudarkom na ornamentiki. Zauzeto je zbiral, risal, fotografiral, popisoval in analiziral predmete ljudske umetnosti, pirhe, dele narodnih noš, stavbno pohištvo in opremo slovenskega doma. Vsemu temu je sledil tudi na Hrvaškem in pri drugih jugoslovanskih narodih. Sodeloval je tudi s koroškim arheologom Alfonzom Milnerjem, takratnim kustosom Deželnega muzeja v Ljubljani, in zanj ilustriral nekaj znanstvenih razprav. Bil je med vodilnim člani Kluba slovenskih tehnikov na Dunaju in član Akademskega društva Slovenija. Tam je prijateljeval že omenjenimi arhitekti Župančičem, Cankarjem, Murnom, Nahtigalom. Slovenski študentje in mladi izobraženci, ki so večkrat ostali na Dunaju tudi zato, ker doma še niso bili sprejeti, so se srečevali še v drugih skupinah. Jagar je ostal zvest tem druženjem, kolikor je bilo mogoče, tudi po letu 1898, ko je postal asistent svojih profesorjev Karla Mayrederja in Oswalda Gruberja.
Že kot študent, še bolj pa po diplomi, je Jagar, ki si je v slovenskem in slovanskem krogu prijateljev nadel ime Ivan, sodeloval pri raznih natečajih in drugih arhitekturnih projektih. Njegovo ime zasledimo pri mestni hiši v Idriji, župnišču v Žireh, ledenici v Tivoliju. Izdelal je načrt podstavka Vilharjevega spomenika v Postojni. Načrtoval prezidavo in opremo Valenčičeve hiše ter hleva v Ilirski Bistrici. Njegovi sta mlekarni v okolici Karlovih varov in v Brnu. Leta 1898 je opremil notranjost narodne kavarne v Ljubljani v slovenskem dekorativnem narodnem slogu. Z Maksom Fabianijem je sodeloval pri popotresnem urbanističnem načrtu za severni del Ljubljane. skupaj sta uredila poljsko mesto Bielsko. Pripravila načrte za spomenik baronu Andreju Čehovinu v Branici. Kot izredno mlad arhitekt je sodeloval na pariški svetovni razstavi, ki je predstavila najnovejše tehnološke dosežke časa in dela več arhitekturnih biserov v francoski prestolnici. Jagr je za potrebe razstave uredil dva salona. Okrogel vogalni salon v rdeči-beli kombinaciji in Makartov salon. Za oba je prejel zlati medalji.
Želja, da bi oblikoval slovenski narodni slog, ki ga je nakazal pri opremljanju Narodne kavarne v Ljubljani, je Ivana Jagra spremljala še nekaj let. Svoje ideje je predstavil v članku K emancipaciji Slovencev, ki je v več nadaljevanjih izšel v slovenskem narodu leta 1898. Tam je tudi podrobno napisal, kako je nastajala zamisel o narodni kavarni. Priložnost za to vrstno iskanje se mu je ponudila tudi v založništvu. Za založnika Šventnerja je v secesijskem narodnem slogu opremil dela Otona Župančiča, Čaša opojnosti 1899 in Pisanice 1900, dela Ivana Cankarja Vinjete 1899 in Za narodov blagor 1901. Opremil je tudi revije Slavljanski vek, Mladinska knjižnica, Slovenka, Zvonček. Z osnutki za Župančičevi knjigi in še nekaterimi skicami je sodeloval leta 1900 na prvi slovenski umetnostni razstavi v Ljubljani.
Ivan Jagr je Šventnerju v pismih zelo natančno razložil, kaj želi pri opremi posamezne knjige. Sam je izbral kakovost papirja, barvo, format, velikost vinjet in podobno. Njemu je tudi potožil, da umetnikov, kot je on, Plečniki in Fabijani v domovini ne sprejmejo. Pričakoval je, da mu bodo ponudili projektiranje deželnega dvorca v Ljubljani, a ga je dobil češki arhitekt Ivan Hraski. A Jagr ni ostal neopažen. Fran Levec je v oceni Cankarjevih vinjet med drugim pohvalil zunanji izgled knjige in dodal, da je to poleg Župančičeve Čaše opojnosti prva slovenska na vse strani moderna knjiga. Naslovni list in hudomušno vinjeto na zadnji strani je risal isti znani umetnik, ki je svojo mojstrsko roko opremil tudi Čaše opojnosti. A kakor nam je zadnjič sploh zamolčal svoje ime, tako se to pot skriva pod cirilsko črko, še pravi Levec o Ivanu Jagru. Del tega, kar je doživljal Jagr v teh letih, lahko odkrijemo v Cankarjevem biografskem romanu Tujci. Literarni zgodovinarji ugibajo, ali je pisatelj v njem dobil navdih za arhitekta Tratnika. Čeprav mu ne ustreza v vsem, ima nekaj podobnih potez. Med drugim beremo.
Vsak večer je sedel med njimi arhitekt Tratnik. Lep človek z rdeče rumeno brado, širokim obrazom in jasnimi, odločnimi očmi. Domovine ni videl že preko 10 let in nikoli mu ni prišlo na misel, da bi se napravil doli. Bil je že slaven in premožen. Njegovo ime so imenovali Spoštovanjem tuji časopisi. In spoštovala ga je tudi družba, nekoliko zaradi njegove slave, a še bolj zaradi njegovega domoljubja. Zdelo se jim je požrtvovalno in zaslužno, da vkljub svoji slavi ali celo vkljub svojemu premoženju ni pozabil na svoje ime in svoje pokolenje in da se je spomnil včasih te ali one patriotične ustanove z radodarno roko. Nekoč je prišel iz domovine idealen gospod, in bilo mu je neizrekljivo toplo med temi zvestimi sinovi naroda. Proslavljal je posebno Tratnika z rosnimi očmi, ali Tratnik je bil ves v zadregi, kakor je bil v zadregi in začuden, kadar so se ponašali z njim časopisi v domovini, s slavnim sinom tega skromnega, manj vrednega naroda. Ni vedel, kaj je napravil posebnega in čemu ga ljubijo.
Cankar v romanu predstavi sebe v liku umetnika Slivarja in dogajanji na Dunaju, kjer se srečujejo slovenski študenti, umetniki in drugi intelektualci. V njem zasledimo del tega, kar je doživljal tudi takrat že uveljavljeni Jagr. A njemu dela ni manjkalo. Na Dunaju je imel zaročenko in v Ameriki brata Franca, ki ga je vabil, naj se mu pridruži. Prišlo je še povabilo, če bi pomagal obnoviti v bokserski ustaji poškodovano avstro-ogrsko veleposlaništvo v Pekingu. Tako se je njegovo obdobje na stari celini sklenilo. Na stara leta je Jagr o prvem delu svojega življenja zapisal.
Ker sem se rodil in odraščal v Jugoslaviji, sem že zgodaj dodobra spoznal državo, njene prebivalce, njihove težnje in pogoje, v katerih so živeli. Sčasoma sem se globlje ukvarjal z etnološkim vidikom, jezikoslovjem in sodobno zgodovino svoje rojstne dežele in sosednjih dežel. V zadnjih letih študija in med služenjem vojaškega roka sem imel veliko priložnosti potovati po Južni Evropi in sem tako v osebnih stikih iz prve roke spoznaval ljudi iz vseh družbenih razredov. V 8 letih bivanja na Dunaju sem se dodobra seznanil s kulturnim vidikom te kozmopolitske metropole. Za mojo duhovno rast je bilo zelo koristno, da sem se tam srečal in spoznal toliko omikanih predstavnikov raznih narodov v Evropi. Zaradi mojih potovanj kot tehnični strokovnjak sem se zelo dobro seznanil z večino evropskih držav. Predtem sem kot študent prepotoval večino Avstro-Ogrskega cesarstva, vključno s Češko-Slovaško, Mačarsko in Nemško Šlezijo.
V ljubljanskem zvonu je bila poleti leta 1901 kratka notica. Arhitekt Ivan Jagr, naš rojak, bivši asistent profesorja Gruberja na Dunajski tehniki, se je odpeljal na poziv vlade minulega meseca na Kitajsko, da bo vodil stavbno projektiranje Avstro-Ogrske palače v Pekingu. Njegova pot in bivanje na Kitajskem iz Trsta se je s parnikom odpeljal 1. junija leta 1901, je podrobno opisana v knjigi Ralfa Čeplaka, Kitajska, v deželi nebesnega zmaja. Ivan Jagr se je pred odhodom zaročil Selmo Erhovnič iz Ribnice in iz poti na Dunaj pošiljal številne razglednice in lastne risbe. Dežela ga je prevzela. Začel se je učiti kitajščino in v novem kulturnem okolju odkrival etnografsko dediščino dežele. Peking je zapustil po nekaj mesecih in odšel še na Japonsko, kjer se je dokončno odločil za pot v Ameriko. Z njim je šla tudi bogata zbirka starin. Na Japonskem je zbiral predvsem lesoreze, ščitnike japonskih mečev in razne kipce. Na Kitajskem so ga zanimala predvsem dragocena svilena oblačila, vezenine, vaze. Sam je v tej vzhodno-azijski izkušnji, ki je bila sprva namenjena le obnovi veleposlaništva, zapisal.
Eno mojih izjemnih raziskovalnih potovanj me je skozi Sredozemsko morje, Egipt, Indijo, Malajski preliv, Singapur, Hongkong in Šanghaj vodilo v Peking, kjer so me najeli za pospešeno arhitekturno obnovo s pomočjo ogromnega števila domačih delavcev. Ko je bilo delo končano, sem prepotoval v Japonsko, Nagasaki, Kobe, Yokohama, Tokio in opravil koristne raziskave, preden sem se preko Pacifika odpravil v Združene države.
Ivan Jagr je bil verjetno eden prvih Slovencev, ki je v Ameriko prišel prek Tihega oceana. Ladja je v prvih mesecih leta 1902 pristala v San Franciscu. Od tam je nadaljeval pot v Minneapolis, kjer je živel njegov starejši brat Franc, že 10 let je bil duhovnik. Ker so na škofiji v njem odkrili dobrega organizatorja, so mu zaupali ustanavljanje novih župnij, kar je bilo povezano z gradnjo cerkva, župnišč in drugih pastoralnih objektov. V času prihoda brata Ivana je bival v župniji Svete Elizabete v Minneapolisu. Tam je bival tudi oče Andrej, a je najverjetneje že prej umrl. Fran Jager je bil tudi navdušen čebelar, poznaje je bil imenovan za prvega profesorja čebelarstva na tamkajšnji univerzi.
Brat Franc je v prvih mesecih in letih pomagal Ivanu, da je v novem okolju zaživel kot arhitekt in urbanist. Prva njegova dela so bila povezana s cerkvenimi gradnjami. Naredil je načrte za cerkev svetega Bernarda v St. Paulu, upravnem središču Minnesote, ter za cerkev svetega Štefana v Brockwayu. Pri gradnji prve cerkve so uporabili tudi armirani beton, ki ga do takrat skoraj niso poznali. Tudi slog je bil nov za to okolje. Ivan Jager je začel pisati o sodobni cerkveni arhitekturi, ki bi se morala otresti starih vplivov in oblikovati svoj ameriški slog. O tem je pripravil tudi knjižico.
V Minnesoti, zlasti v severnih predelih te zvezne države, je takrat živelo precej Slovencev. V kraju Sveti Štefan v okrožju Sterns je bila ena prvih slovenskih naselbin. Leta 1901 je tja prišel za župnika Janez Strobec. Imeli so majhno cerkvico, ki že zdavnaj ni zadoščala takratnim potrebam. Povabil je Ivana Jagra in ta je izdelal načrt za novo cerkev in to na način, da bi čim več dela lahko opravili verniki sami, z materialom, ki je bil v tistem kraju na voljo. Z delom so končali v 2 letih in novo cerkev svetega Štefana v gozdu, kot so jo imenovali, je 26. oktobra leta 1904 blagoslovil škof Jakob Trobec, ordinariju St. Klodu.
Ko je bil brat Franc prestavljen na novo župnijo svetega Bonifacija, je Ivan pomagal pri prenovi cerkve in izdelal načrte za župnišče, dvorano in šolo. Tudi pozneje je sodeloval pri gradnji nekaterih cerkva, še bolj pogosto pa pri predelavi ali notranji opremi. Med drugim je preuredil notranjost stolnice svetega Marka, episkopalne cerkve v Minneapolisu.
Novo obdobje v ustvarjanju Ivana Jagra predstavlja sodelovanje s podjetjem, ki je bilo zadolženo za prometne povezave mest Dvojčka, Minneapolis in St. Paul. Leta 1903 so ga prosili za izdelavo načrta cestnega omrežja, ki bi ga lahko predstavili javnosti. Ivan Jager, ki se je v urbanistično načrtovanje uvedel že na Dunaju in imel izkušnje iz Ljubljane, Češke in Poljske, pa tudi nova spoznanja z Kitajske in Japonske, si je zamislil pogled na mesti, ki ju deli reka Mississippi z ptičje perspektive. Njegovi risbe in drzni načrti so doživeli dober odziv.
V naslednjih letih je Ivan Jager s sodelavci pripravil načrt za urbanistično ureditev Minneapolisa, ki se je razvilo v gospodarsko središče, medtem ko je St. Paul ohranil značaj upravnega, kulturnega in cerkvenega središča. S tem si je pridobil ime glavnega urbanista v mestu in še desetletja ostal pomemben svetovalec svojim naslednikom. Pri prostorskem načrtovanju je razvil poseben odnos do narave, ki ga je odkril na Kitajskem in Japonskem, ter je vključil v svojo zamisel urbanizma in arhitekture.
Ivana Jagra je pri spoznavanju topografije Minneapolisa pritegnila reka Mnehaha s svojimi bregovi in bujnim zelenjem. V tem predelu si je leta 1904 kupil 200 akrov veliko zemljišče in si postavil dom zase za svojo družino. 13 let mlajša zaročenka Selma, ki je na Dunaju končala študij na cesarsko-kraljevi šoli vezenja, je prišla k njemu v Minneapolis. Poročila sta se 23. septembra leta 1902, oktobra naslednje leto pa dobila hčerko Katarino. Tako je novo hišo napolnila toplina družinskega življenja, kar je bilo tudi za Ivana Jagre novost. Vajen je bil na odmaknjenost, v javnosti ni nikoli silil v ospredje. Tudi pri številnih objavah je pogosto uporabljal psevdonime. Selma ni skrbela le za dom, ampak si je našla službo. Učila je klekljanje in vezenje na koledžu za oblikovanje in umetnost.
V kraj, kjer si je Ivan Jagar postavil hišo, so se zagledali tudi drugi in začeli graditi svoja domovanja. Pridobil jih je, da so ohranili čim bolj naravni izgled kraja, se držali določenih pravil pri gradnji in skozi desetletja ohranili izgled nad vse znamenite ulice Rdečih ceder. Ulica je ostala zelena, hiše na njej pa z asimetričnimi, a uravnoteženimi fasadami. Za gradnjo so rabili naravne materiale, kamen, les in opeko. Barve so bile naravne, izstopajoče strme strehe, celo svetilke, so bile dokaj podobne in v železnem okovju.
Kot navaja Mirko Kambič, je Jagr, ki je imel hišno številko 6, na stara leta pripovedoval.
Začel sem tukaj, v divjini. Ljudem sem rekel, naj se okolje razvija v skladu z zahtevami narave, da ne smemo masakrirati doline Mnehahe. Nikoli ne sme postati barakarsko naselje, razen čez moje truplo. Rekel sem, da moramo ohraniti kontinuiteto doseženega, nekaj, kar ne bo propadlo. Joj, kakšne bitke smo bojevali z goseničarji, s traktorji, pa smo zmagali. Ljudje danes ranijo mater naravo. To je rak naše urbanizacije.
Novo prelomnico v ustvarjanju in delu je pomenilo leto 1908, ko se je v Minneapolisu udeležil predavanje arhitekta Williama Graya Parsla, učenca prvega sodobnega ameriškega arhitekta Sullivana. Postala sta najboljša prijatelja in sodelavca, vse skozi povezana tudi s Plečnikom. Parsel je ostal v Minneapolisu do leta 1921 kot družabnik podjetja Parsel in Elmsi. Ves ta čas je Jagr sodeloval v podjetju in bil pri številnih gradnjah idejni vodja. To je bilo splošno znano, čeprav ga uradno niso predstavljali kot družabnika. Ko je Mirko Kambič v 50-ih letih po naročilu Franceta Steleta raziskoval Jagarjevo prisotnost v Minneapolisu, mu je Parsel pisno odgovoril.
Vaše mnenje, da je John Jagr izjemno zanimiv kot človek in kot strokovnjak, je pravilno. Bil je moj dolgoletni prijatelj in v večjem delu teh zadnjih 50 let tihi partner pri profesionalnem delu gospoda Elmisija in mene samega. Njegov prispevek štejem za neravno majhen del našega uspeha. Gospod Jagr je bil vedno s svojim časom radodaren, posebno do strokovnjakov in ljudi dobre volje. Njegovo zanimanje za domovino je ves čas toplo in prisrčno, kot veste. John, moj vseživljenjski prijatelj, ima najboljše možgane, najmočnejši ustvarjalni nagon in največje srce vseh mož, kar sem jih poznal.
Že leta 1925 je Parsel napisal Jožetu Plečniku, s katerim sta prijateljevala, tudi tole.
John Jagr je posvetil Minneapolisu okrog 20 let dela, na katerega bi bili Slovenci lahko zelo ponosni. Jagr je bil leta 1907 eden najbistrejših arhitekturnih mislecev in estetov ter raziskovalec skupnih rasnih temeljev arhitekture. Jagr je mnoge misli formiral od 1906 do 1907 prvi in je v svojih razmišljanjih med začetniki arhitekturnih zasnov. Vse svoje življenje je bil pomemben filozof arhitekture in spoštovan in vse pozornosti vreden urbanist.
Ivan Jagr, ki je v Ameriki spet postal Janez John, je tik pred začetkom Prve svetovne vojne prišel z ženo Selmo in hčerko Katarino na študijsko potovanje v Evropo in na obisk domovine. Kot ameriški državljan, pa tudi kot nasprotnik monarhije, saj je že v času študija poudarjal jugoslovanske ideje, je moral pobegniti v Švico in od tam nazaj v Združene države Amerike. A tudi ta kratek obisk je izkoristil za izpopolnjevanje svojega znanja in raznih zbirk. O obisku je zapisal.
Leto 1914 sem izkoristil za priložnost za kratka in plodna študijska potovanja po Angliji, Franciji, Belgiji, Nizozemski, Zahodni Nemčiji in po začetku Prve svetovne vojne tudi po Švici in Italiji. Ne spomnim se, da bi kdajkoli v življenju potoval brez zastavljene kulturne naloge oziroma zgolj zaradi zabave ali rekreacije, kot turist.
Po vrnitvi v Minneapolis je nadaljeval z delom pri urbanističnem uradu, pri že omenjenem podjetju, ki ga je vodil prijatelj Parcel z družabnikom. Do upokojitve je bil tudi nadzornik v arhitekturnem uradu Hewitt & Brown. Čeprav je bil predvsem nadzornik, je imel pomembno vlogo pri načrtovanju znane metodistične cerkve v mestu ter mogočne zgradbe arhitektov in inženirjev, v kateri so bila dolga leta pisarne podjetja.
Za leto 1918 je Ivan Jagr pripravljal v Parizu razstavo slovenske ornamentike, ki jo je zbiral v času študija na Dunaju. Želel je predstaviti tudi Plečnikova dela. A ko je Amerika pristopila k zavezniškim silam, je bil upoklican tudi duhovnik Franz Jagr kot vodja misije Ameriškega rdečega križa. Ko se je v domovini vrnil po pomoč za območje Južne Srbije in Makedonije oziroma zaledje Salonske fronte, je pregovoril še brata Ivana in ta se mu je pridružil. Ob koncu vojne na tem bojišču je skrbel za obnovo porušenih vasi in gradnjo vodovoda. Razmišljal je tudi o vrnitvi v Ljubljano, a se je leto dni po koncu vojne vrnil v Združene države. Oba brata sta dobila vrsto priznanj, Franc celo vojaški čin majorja.
Leta 1924 je Ivan Jagr zbolel, zato si je omislil počitnice, kjer bi si odpočil in si povrnil zdravje. Odšel je na sever v kraj, kjer je imel svoj misijon med indijanci že Franz Pirc. Kupil je manjši otok in nekaj let na njem kampiral. Leta 1929 pa začel graditi brunarico, si uredil zasilen pristan za čoven. Otok je z leti spremenil v lepo urejen park s številnimi stezami. Tam je bival le nekaj mesecev letno, potem pa hišico prepustil skrbnikom. Kako je našel otok oziroma ta košček neokrnjene narave, je nekje zapisal.
Lake Vermilion leži na severu Minnesote, okrog 350 km zračne črte od Minneapolisa, pa le malo zahodno od naselja Eli, kjer je bilo nekoč precej Slovencev. Jezero je dolgo 35 mil, zelo členovito in ima kar 350 otokov. Griči okrog so granitni, porasli z iglavci. Jezero velja za središče minnesotskega turizma. Indijanci so ga imenovali jezero žarenja sončnega zahoda. Ob manjšem jezeru v bližini sem tudi sam doživel delček takšne lepote ob sončnem zahodu, ko sem obiskal sorodnike v Eliju.
Leta recesije in visoki davki so prizadeli tudi Ivana Jagra, a se ni nikoli ustavil. Kot je sam pripovedoval, se je na stara leta kot tiger boril za preživetje. Ženo sta zgodaj ostala sama, saj je hčerka umrla. Ivan se je poleg gradbeništva in arhitekture, o kateri je veliko pisal in objavljal v reviji Northwest Architect, posvečal jezikoslovju in zgodovini. Nekaj pozornosti je namenil tudi misionarju Frideriku Baragi, zlasti njegovemu jezikoslovnemu delu med Indijanci ter predstavitvi njihovega življenja, bivališč in kulture. S slovenskim jezikom je skušal razvozlati etruščanske zapise. Posvečal se je kitajski in japonski umetnosti.
Nadvse dragoceno je, da je načrtno zbiral in uredil vse svoje zapise, načrte, zbirke in tudi vse to, kar je naredil za Minneapolis. Obsežno zbirko gradiva, ki je povezana s tem mestom, hranijo še danes. Vse, kar je povezano s Slovenijo in zbirkami iz evropskih držav, pa je žena Selma na njegovo željo podarila Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ob tem je želela, da ostane gradivo ohranjeno kot skupina in še, da se rezultati etruščanskih raziskav arhitekta Jagra ne bi izkoriščali, brez da bi bilo imenovano njegovo ime.
Gradivo je razdeljeno v tri glavne skupine. Najprej je to slikovno in umetnostno gradivo. Fotografije evropskih arhitekturnih in umetnostnih spomenikov ter razglednice muzejskih zbirk. Grafična zbirka, ki obsega bakroreze, lesoreze in litografije z različno tematiko in japonske lesoreze. Zatem je to kartografska zbirka zgodovinskih zemljevidov. In končno, muzejska zbirka s predmeti kitajske, japonske in indijanske umetne obrti ter tekstila in predmetov ljudske umetnosti ter noše slovanskih narodov.
Ivan Jagr je umrl 13. oktobra leta 1959 v Minneapolisu.
Oddajo o Ivanu Jagru je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnično je oddajo uredil Boštjan Smole.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v petek 16. aprila v audienco sprejel Filipa Grandija, visokega komisarja Organizacije Združenih narodov za begunce. Ta je v intervjuju za Vatican News izpostavil dejstvo, da je težko biti v dialogu s svetom, ki je ravnodušen do najrevnejših in najranljivejših, ter povedal več o tematikah, o katerih sta govorila s svetim očetom. Predvsem o teh težkih mednarodnih razmerah, v katerih so najranljivejše skupine, s katerimi se mi ukvarjamo, to so begunci in notranji razseljenci, najbolj izpostavljene, posebej zaradi ekonomskih posledic pandemije. Potem je tukaj tudi politični kontekst, ki ostaja zelo zahteven za te osebe, tudi zato, ker je bil izredno politiziran. In sprejemanje, ki bi moralo biti humanitarno dejanje, kot spominja papež Frančišek, je večkrat postalo vprašanje politične razprave. Potem pa sva govorila tudi o specifičnih situacijah. O Srednji Ameriki, Južni Ameriki, predvsem o množičnem izseljevanju Venezuelcev, o Libanonu, ki se nahaja v globoki krizi, ter tudi o Evropi, ki mora čim prej najti skupno rešitev za prepoznavanje, sprejemanje in integriranje beguncev. In moram reči, da imamo sveti oče in mi glede teh tematik iste poglede. Grandi je zatem odgovoril na vprašanje, kdo so danes begunci, kakšne so njihove zgodbe. Glede na splošno znano definicijo, so to osebe, ki bežijo zaradi nasilja, diskriminacije ali preganjanja. In kakor je spomnil med srečanjem papež, se zdi, da se spori in vojne množijo in nikoli razrešijo. In ta množična izseljevanja, ti izgnanci se mešajo z drugimi situacijami, kot so revščina, podnebne spremembe ter trenutna pandemija. Gre za zelo kompleksne tokove prebivalstva, ki jih tudi vlade težko upravljajo. Brez dobrega upravljanja pa se ne ustvarjajo le napetosti z lokalnimi skupnostmi, ki jih je potrebno rešiti, ampak se predvsem te ljudi pušča v nerešenih situacijah, ki so z človeškega in humanitarnega vidika zelo zahtevne. Svetom, ki je gluh, brezbrižen, svetom, ki ga raztresajo tudi številni drugi problemi, kot je na primer sedaj pandemija, je včasih težko dialogizirati. Vendar pa gre prav tako za svet, v katerem žal obstajajo tudi tisti, ki preveč kričijo in trpljenje teh oseb izkoriščajo za pridobivanje glasov, za zmago na volitvah in za to, da si pridobijo še več moči. In to je tisto, kar moti. In prav temu se moramo zoperstaviti s sporočilom papeža Frančiška. To pa je sporočilo solidarnosti, človečnosti, sporočilo bratstva, ki ga nenehno poskuša širiti po vseh državah sveta. V nadaljevanju intervjuja je visoki komisar Združenih narodov za begunce spregovoril o težavah, s katerimi se morajo begunci soočati na poti v iskanju boljše prihodnosti. Mnogi izmed njih so primorani ostati v zbirnih centrih, kjer so pogosto razmere izredno težke. Primer je tudi na otoku Lesbos, ki ga je papež obiskal pred 5 leti. Danes ti človeški tokovi niso le način, na katerega te osebe pridejo iz brezupnih situacij, ampak žal prečkajo druge države, ki so prav tako v brezupni situaciji ali pa pridejo v okoliščine, kjer te osebe ne najdejo zaščite, stabilnosti ter sprejema, ki bi ga morale biti deležne. Ne gre samo za otok Lesbos. Pomislimo na Libijo, ki je prav tako ena izmed tranzitnih držav. Pomislimo na balkansko pot, zaradi katere danes v Italijo ponovno prihaja veliko oseb in zapletenih gibanj. Tudi o tem sva se pogovarjala s svetim očetom. Živimo v svetu, v katerem smo postali vsi bolj mobilni, kar pa žal pogosto izkoriščajo tudi zločinci in trgovci z ljudmi. Zaradi njih so mnogi migranti in begunci izpostavljeni velikim nevarnostim. Nastanek Visokega komisarjata za begunce sega v leto 1950. Ta organ Organizacije Združenih narodov je dvakrat prejel Nobelovo nagrado za mir, leta 1954 in leta 1981. Ob koncu pogovora je Filippo Grandi odgovoril na trditev, da je delo omenjene agencije po 70 letih še vedno bistvenega pomena. In pomislite, da je bil visoki komisarjat ustanovljen leta 1950 z namenom, da bi trajal 3 leta. In po več kot 70 letih smo žal še vedno, in poudarjam besedo žal, zelo potrebni. Med drugim letos obhajamo 70-letnico konvencije o pravicah beguncev. Gre za dokument, ki je kljub svoji visoki starosti še vedno zelo aktualen.
Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Večerni del sporeda Radia Ognišče je z vami. Danes se je, pod naslovom Pripadaj, išči in odloči, začel teden molitve za duhovne poklice. Ob tem je nagovor pripravil nadškof Anton Stres.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci Radia Ognišče, lepo pozdravljeni. Z današnjo tretjo velikonočno nedeljo začenjamo teden molitve za duhovne poklice. V Evangeliju Jezus naroča apostolom, naj bodo priče njegovega trpljenja in vstajenja. In iz prvega berila se vidi, da so apostoli prav to nalogo vzeli zelo zares. Naše temeljno poslanstvo je biti priča Jezusovega trpljenja in vstajenja. Da je vstajenje nekaj izjemnega, ki zato potrebuje prepričljive pričevalce, zlahka razumemo. Toda Zakaj je treba pričevati tudi za Jezusovo trpljenje in smrt? Kaj je posebnega pri Jezusovem trpljenju in smrti? To, da jo je sprejel iz ljubezni do nas za naše odrešenje. Tega v začetku apostoli niso razumeli. Zato so Jezusovo trpljenje jemali kot nesrečni in nesmiselni konec Jezusovega podviga. Zato tudi niso mogli sprejeti novice o njegovem vstajenju. Ko pa so enkrat razumeli, da Jezusovo trpljenje ni bilo nesreča, ampak najvišje uresničenje Božje ljubezni do nas ljudi, so začeli razumevati in sprejemati tudi vstajenje. Prvo in drugo se je zgodilo za naše odrešenje. To je tista temeljna vsebina pričevanja, v kateremu smo poklicani vsi. V cerkvi ni poklicnih pričevalcev, škofov in duhovnikov, profesionalcev, ampak je k temu poklican vsak kristjan. Pač pa je posebna naloga duhovnikov, da nas za to usposabljajo. Usposabljajo nas, ko nam razlagajo našo vero in nas v njej potrjujejo. V okolju, ki je nevjerno, to potrjevanje močno potrebujemo. In čisto drugače pričuje nekdo, ki je srečen, prepričan in vesel, da sme biti kristjan in svojo vero ceni kot veliko dragocenost in vrednoto, kakor tisti, ki sam ne ve, zakaj je še kristjan. Ne pričuje pa se samo z utemeljenim in razumnim govorjenjem o svoji veri, ampak s celotno držo in prepričljivim življenjem. To je druga naloga duhovnikov, da nas usmirjajo, da nismo kristjani samo v izjavah, ampak tudi v dejanjih. Zato je vloga duhovnikov v krščanski skupnosti tako nepogrešljiva. Usposabljajo nas za krščansko pričevanje. V prvem berilu pa apostol Peter očita Judom, da je bil Pilat, ki je bil tujec, Rimljan, vendar bolj pošten in pravičen do Jezusa, kakor oni, ki so bili njegovi rojaki po narodnosti in veri. Včasih se tudi nam zgodi, da smo do svojih duhovnikov bolj zahtevni, kritični, nepotrpežljivi in zato tudi krivični, kako smo do drugih ljudi. Če si želimo, da bi imeli dovolj duhovnikov in da bi se za ta poklic odločali tudi mladi iz naše župnije, jim moramo pokazati, da pri svojem duhovniškem delu, če se bodo za njega odločili, ne bodo deležni samo kritike, nezadovoljstva in omalovaževanja svojih prizadevanj, ampak smejo računati predvsem na podporo, razumevanje, pomoč in sodelovanje svojih vernikov, pa tudi na potrpljenje, če bo to tudi kdaj potrebno.